Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Farao's Cigar med Carsten Farao.
Ja, velkommen tilbage fra nyhederne. Jeg skal lige have tændt cigaren igen. Vi fortsætter jo med Farao's Cigar her. Den sidste time inden midnat. Skal have en lille smule i glasset. Sådan. Ja. Jeg var jo i gang med en novelle af fru Jyllenbuer, Thomasine Jyllenbuer. En novelle, der hedder Drøm og virkelighed, som er fra 1833. Fru Jyllenbuer begyndte, som jeg sagde, at skrive i en sen alder. Hun var faktisk 54, da hendes søn Johan Ludvig Heiberg kom og spurgte hende, om ikke hun havde et eller andet, han kunne fylde i sit nye blad, Københavns Flyvende Post. Hun havde ikke skrevet noget før, men hun havde godt nok gået og tænkt lidt over handlingsgangen til en mulig novelle. Nu satte hun sig straks ned og begyndte at skrive. Hendes søn var hendes et og alt. Og hvad vil en mor ikke gøre for at hjælpe ham, når han er i vanskeligheder, og han manglede åbenbart stof til sit nye blad. Hun skrev en lille tekst, som havde form af et brev til redaktionen. Det var en tekst, som tog udgangspunkt i noget virkeligt i en annonce i Adresseavisen, der havde været der nogle få dage før. Og det betød, at læserne selvfølgelig var optaget af, om det nu var et ægte læserbrev, altså noget, der var virkeligt, eller om det var noget, der var opdigtet. En problemstilling, vi jo kender udmærket den der i dag, er det nu forfatterens eget liv, han eller hun beskriver her, eller er det fiktion? Og tvivlen, er det pirrende for læseren? Kan det være rigtigt? Kan det ikke være rigtigt? Kunne det være rigtigt? Er det en virkelig person, der skriver her, osv.? Og det betød, at Thomasine Jyllenbuer straks fik succes med det, hun skrev. Og imellem 1827 og 45 udfoldede hun så et forfatterskab, det var som om, der gik hul på en byl eller nogle diger, der bristede. I disse år skrev hun 24 fortællinger, 4 skuespil og nogle artikler i alt over 3.000 tryksider. Og hun var jo altså en lille, hun var virkelig en fysisk lille dame, som var set med datidens øjne godt op i årene. Hun havde ikke skrevet før. Hun var enke. Hun levede for sin søn. Hun boede sammen med ham og hans kone. Og hun beholdt sin anonymitet. Hun optrådte aldrig under eget navn, selvom flere og flere, som årene gik, var helt klar over, hvem hun var. Så stod der altid en af hendes tidlige historier, hed en hverdagshistorie, og derefter stod hun altid som af forfatteren til en hverdagshistorie. Det var sådan, der stod på titelbladene. hendes eget livs historie, hendes skæbne, var ganske dramatisk. Jeg har været inde på den tidligere her i Farao Cigar, da jeg fortalte om hendes svigerdatter Johanne Louise Heiberg og læste op af Johanne Louises erindringer. Og jeg skal komme tilbage til hendes ægteskabelige historie senere. Men nu skal vi se at komme videre i drøm og virkelighed her. Så jeg tager tråden op, hvor jeg lagde den inden nyhederne. En ganske ny periode begyndte nu for mig, og med denne følte jeg også nye kræfter at udvikle sig hos mig. Selvrådig havde jeg grebet ind i min skæbne. Jeg følte nødvendigheden af at bestå i den med ære. De pligter og det slags lyksalighed, jeg selv havde valgt mig, var begge dele over min alder. Det var derfor intet under, at jeg i kort tid virkelig blev meget ældre end mine år. Fra mine første studenterdage havde jeg haft den lykke at vinde en stor gunst hos et par professorer. Med disse mænds hjælp fik jeg snart så mange informationer, at mine fleste timer var besatte, dels uden for huset med sprogundervisning, dels hjemme med manuduktion af nogle mennesker til juridisk attestat. Denne nye virksomhed var mig behagelig, og jeg drømte mig ret et liv efter mit ønske. Dagen tilbragt med arbejde og studeringer, og aften i paradisisk ro hos et elsket væsen, til vis finere dannelse jeg også håbede at kunne bidrage. Men min drøm gik kun halvt i opfyldelse. Dagens arbejde holdt jeg rigtigt, men aftens ro og glæde blev langt fra så paradisisk, som min ungdommelige fantasi havde afmalet dem. Det varede overmåde kort, før jeg i min huslige lykke traf mange anstødsten. Jeg var for eksempel fra min første barndom vant til streng orden og renlighed. Min onkels hus var yderst elegant. Det var mig derfor en afsky, når jeg kom ind til Lise at møde den allerforfærdeligste atmosfære, at se barnets linned hænge ved kakkelovnen, brød, smør, flasker, klæder, alting ligger omkring hinanden, ligesom lam og tiger i en uskyldighedsstand, der forener det allerfjendtligste. Her er jeg fuldt desuden, at alt hvad jeg Annette møbler og deslige havde anskaffet snart var fordærvet og stygt. Jeg havde aftalt med hende, at jeg hver aften ville nyde mit sædvanlige aftensmåltid, en kop te i hendes selskab. Jeg satte pris på denne lille nydelse, og havde forsynet hende med det fornødne i denne henseende, men næsten aldrig kunne jeg opnå, at dette lille måltid var til rede, når jeg kom, og endnu mindre, at det kom frem med den renlighed og pænhed, uden hvilke jeg heller ville undvære det. At give hende smag for en vis sirlighed i sådanne ting var umuligt. Ligeledes forstod hun aldeles ikke at beskæftige sig, og som en følge heraf blev tiden hende utålelig lang. Den hele dag sad hun ved vinduet med barnet på skødet, uden at fordrive kedsomheden med noget som helst arbejde. Når jeg kom om aftenen, klagede hun over, at hun kedede sig, og at jeg så lidt var hos hende, og når jeg rådede hende til at more sig med håndarbejde, svarede hun, "Herre Gud, skal jeg da slide og slæbe? Jeg tænkte, at nu skulle jeg få så gode dage." Da vores samtale om aftenen tit gik i stå, prøvede jeg at bringe bøger med og læste den for hende, men hvor meget jeg indstræbte at indrette disse efter hendes fatteevne, ville det dog ikke lykkes at opvække hendes interesse for dette slags nydelse. Hun var aldrig vant til at læse. Skriftsproget var som et fremmed tungemål for hende, hvor jeg næsten måtte oversætte hver sætning i en hende forståelig daglig tale. Hin mig så kære tidsfordriv blev således kun en plage for os begge. Desuden havde den nye stilling, hvor i hun befandt sig, næsten forvandlet hende. Hendes ønsker og fordringer var af en ganske anden natur end til forn. Den beskedenhed og den tilbageholdenhed, der klædte hende så godt, var rent forsvundet. Vinteren var nu forbi. Den smukke årstid begyndte. Hun bad mig om penge til at kunne anskaffe sig en bedre garderobe. Jeg fandt dette ønske så naturligt, at jeg allerede længe havde betænkt at forekomme det. Jeg leverede hende en rigelig lille sum hertil, og glædede mig ved tanken om at se hendes skønhed forhøjet ved en bedre klædedragt. Men aldrig kan jeg glemme, hvorledes jeg blev til mode, da jeg en ulykkelig søndag formiddag, en smuk sommerdag forresten, kom op til hende og så hende pyntet som en dame. Jeg havde aldrig set hende uden i den dragt, som nette tjenestepiger almindeligvis bærer her i København, og der synes mig at være i høj grad, hvad man kalder klædelig. Nu derimod var hun i en broget, overdreven, i øjnefaldende pynt, der dannede en så skærende kontrast til det slags skønhed, hun besad, at man kunne sige, at denne til intet gjordes derved. Hendes gang Hendes hænder og fødder, mange små uskønheder, som aldrig til foran havde stødt mig, tog sig påfaldende ud i det kostyme. Indtryk af denne natur bliver letlig til en gift for kærligheden, og jeg råder enhver at anse dem for vigtigere, end man gerne vil tilstå sig selv. Men en endnu langt værre anstødsten mødte mig samme dag. Lige så for langt af mig, at jeg skulle gå ud og spacere med hende, og hjælpe hende at bære barnet. Dette forslag satte mig i den yderste forlegenhed. At vise mig offentligt med hende forekom mig upassende. Hun var ikke min kone. Jeg følte en retmæssig undseelse ved at trodse den offentlige sædelighedsfølelse. Her i byen kendte næsten alle mennesker hverandre. Det generede mig at møde mine bekendte og måske, hvad der var endnu værre, min onkel, der havde et lyststed i nærheden af byen, hvor han især om søndagen plejede at opholde sig. Hendes personlighed og den latterlige figur, hun gjorde i sin pynt, havde naturligvis også del i min ulyst til at føje hende. I dette lys havde jeg endnu aldrig set mit forhold til hende. Men på den anden side, hvor hårdt ville det ikke være at nægte hende opfyldelsen af hendes bøn? Jeg samtykkede da på det vilkår, at vi gik ud af byen til et ganske ensomt sted. Men det var tværtimod Lises mening. Frederiksberg Have, sommerteatret på Vesterbro, var hendes ønskers mål. Og da jeg bestemt afslog at følge hende til et af disse steder, blev hun så vred, som jeg aldrig havde set hende, græd højt, hulkede, rev sit tøj af, svor med en drøg id, at hun ikke gik af stedet i dag, sagde, at jeg skammede mig ved hende, at jeg havde gjort hende ulykkelig og mere sådan. Jeg gik tavs af vejen for stormen. Til et sådan uvejr havde jeg ikke før været vidne, skønt jeg vel anede, at noget slidt under tiden brød løs. Til den nette unge tjenestepige, jeg havde antaget til hende, fik i den første måned sin afsked. Tre eller fire andre havde siden den samme skæbne, og i lange mellemrum, når hun slet ingen pige havde, kom den før omtalte rendekælling, hvis navn var Marte, og forrettede denne tjeneste. Fortrædelig herover ytrede jeg engang min forundring over, at hun som selv havde været i en sådan stilling, kunne være så streng mod sine piger, men der svarede hun mig, skal jeg nu få det på min tallerken, at jeg har været en tjenestepige? Om aftenen på denne uheldige dag kom jeg imidlertid igen til Lise. Men der fandt jeg hende sengeliggende. Den mig forhatte Marte gik med min stakkels dreng på armen. Han kendte mig, rakte sine små arme ud efter mig, og for første gang følte jeg ret levende, hvilken trøst dette lille væsen kunne være mig. Næste aften var Lise elskværdigere, end hun længe havde været. Hun så nydelig ud, klædt i sin simple daglige dragt. Hun havde mod alt sædvane ryddet op i stuen, dækket tebordet, og syntes ved mildhed og kærlighed, at ville erstatte mig den forrige dags ubehageligheder, hvilket jeg også aldeles forglemte for øjeblikket, men desværre ikke således, at det bitre indtryk jo blev tilbage som en brød, der plagede mig. Jeg overlagde nu, hvorledes jeg skulle forskaffe Lise et selskab, der i mit sted kunne tage del i hendes små fornøjelser. Mit valg faldt på min værtindes datter, en anstændig, stille pige, som det lykkedes mig at bringe i bekendtskab med hende. Men denne glæde varede kun kort. Lise kaldte denne stakkels pige en snærpe, en spidslærke, og de skilte snart ad som uvenner. Hvor ugerne jeg end så det, måtte jeg dog nu finde mig i, at hun besøgte sin gamle bekendte og gik ud i deres selskab. Mellem disse var der imidlertid folk af så slet en tone, at det engang hente sig, da jeg en aften længe havde siddet i hendes værelse og ventede hende med urolighed, at hun kom hjem med barnet på armen, ganske bleg og forstyrret, med en haltende fod og sønderrevne klæder, hvorefter hun på mine spørgsmål fortalte mig, at hun havde været i besøg hos en øltapper, hvis kone var hendes veninde. Der var kommet gæster og var opstået slagsmål, og da hun i den tumult ville flygte med barnet, var hun blevet trådt på foden og havde fået sine klæder revne i tu. På mine bebrejdelser i denne anledning svarede hun imidlertid fromt og ydmygt, men du min Gud, skal jeg da aldrig have nogen fornøjelse? Jeg er ikke god nok til at gå med dig, og du siger, jeg er for god til at gå til de andre. Skal jeg da altid sidde alene? Ved denne og lignende ytringer, der måtte røre enhver ved sin skønhed og en vis naturlig mildhed, lykkedes det stedset denne stakkels pige at afvæbne min misfornøjelse og oplive en gnist af den gamle kærlighed. Jeg følte det skærende misforhold imellem os, det forkerte i vores forbindelse, og sagde til mig selv, jeg har gjort en dum streg, det er vist, men jeg vil bære følgerne som en mand. Sandheden er altid beroligende. Da jeg først ret klart indså det ulykkelige i mine forhold, bar jeg dem med større tålmodighed og fandt lettere på midler til at gøre byrden mindre trykkende, både for mig selv og hende, der også bare sin del af den. Det var mig af højeste vigtighed, ikke selv aldeles at gå tilbage i intellektuel henseende. Jeg blev derfor medlem af et selskab, hvor man især beskæftigede sig med læsning. Her tilbragte jeg de timer af dagen, som jeg havde til overs fra mine forretninger. Mine gamle bekendte søgte jeg ikke, men i det omtalte selskab og med en og anden af mine unge manducenter nød jeg ofte en dannet samtales behagelighed. En fortrolig ven var jeg ikke så lykkelig at besidde. Wilhelm S. så jeg aldrig. Han gik sin egen vej, og jeg for min del snarere undveg end søgte ham, af frygt for de spørgsmål og bemærkninger, jeg ventede mig af ham. Hver aften tilbragte jeg hos Lise. Al illusion var forsvundet af det forhold, men vane, erindring og enkelte glimt af ungdomskærlighed oppustede dog endnu under tiden den næsten udgåede ild. Således var de tre år forløbende. Min lille søn, som jeg havde givet min onkels navn og kaldte Frederik, var imidlertid opvokset til et ualmindeligt dejligt og elskværdigt barn, der allerede viste en for en treårs dreng usædvanlig lyst og nemme til at lære. Her havde min gode skæbne givet mig en trøst og en erstatning, hvorom jeg aldrig havde gjort mig nogen forestilling. Når jeg kom hjem om aftenen, stod han allerede længe i vinduet for at se efter mig, om det end var bælmørkt. Han fløj mig i møde, slyngede sine arme om min hals, bedækkede mit ansigt med sine kys og så mig ind i øjnene med sit klare, uskyldige blik. I hele timer kunne jeg more mig med ham alene. Jeg lærte ham bogstaver, samt viser og melodier, hvilket han straks sang efter mig, fortalte ham historier, bragte ham billeder, og kort sagt, dette barn var det lyse punkt i min tilværelse. Min økonomiske forfatning havde hidtil været tålelig, og ville have været langt bedre, dersom Lise havde været ordentlig, påpasselig, og ikke så godt som underholdt den omtalte regnekælling og et par andre samme slags, der bestandig havde sin gang hos hende. Til visse tider fortjente jeg en del, til andre derimod ikke tilstrækkeligt. I dette sidste tilfælde hjalp jeg mig endnu bestandig med det, jeg endnu havde tilbage af min onkels sidste forering. Men denne kapital var nu næsten forsvundet, en omstændighed, der var så meget mere beklagelig, som Lise så en ny nedkomst i møde. Hun fødte atteren søn, men befandt sig langt slettere end første gang, og var længe meget syg. Jeg gjorde alt, hvad der stod min magt for at lindre hendes tilstand, og udtømte i denne sørgelige tid mine sidste ressourcer. Hun kom så endelig noget, men hendes helbred, som hendes skønhed, tog af dag for dag, såvel som vores tarvelige velstand. Fra det tidspunkt af blev min fatning sat på hård prøve. Lise kendte ikke mere den ringeste selvbeherskelse. Hendes grænseløse utålmodighed i lægemlige lidelser, hendes heftighed, hendes overdrevne fortvivlelse ved det mindste savn, den overordentlige mangel på renlighed og orden med hendes egen person og alt, hvad der omgav hende, gjorde hendes hjem så modbydeligt, at kun medlidenhed med hende og kærlighed til mine stakkels børn kunne bevæge mig til at tilbringe alle mine aftener på et så uhyggeligt sted. De værelser, hun hidtil havde beboet, var blevet hende opsagte, og jeg havde været heldig nok til at træffe et andet ret behageligt logi, der havde den fordel for hende og børnene at være på et frit, solklart sted, men i en udkant af Christianshavn. Den aften, jeg førte hende herud, var så ubehagelig som muligt. Til uagtet hun selv havde set disse værelser og været enig med mig i at vælge dem, var hun så fortvivlet over den stilhed og ensomhed, som hun her mødte, at hun græd, overøste mig med bebrejdelser, og endte med at blive syg. Det ville være et lige så vidtløftigt som utaknemmeligt arbejde, om jeg ville forsøge på at beskrive al den kummer, al den anstrengelse, hvormed jeg kæmpede i 3 lange år. Jeg arbejdede ufortrøden. Jeg nægtede mig for min egen person et hvert nok så uskyldigt ønske, der kunne formindske den indtægt, hvormed jeg skulle ernære den familie, hvis skød kun de værste scener ventede mig. Mine børn, især den lille Frederik, var min eneste glæde og opmuntring. Disse uskyldige. Pligt og skånsel var nu de eneste bånd, der bandt mig til deres mor. Det var på 6. år, siden jeg forlod min onkels hus, da jeg en smuk aften 1. august ville gå min daglige gang ud til Christianshavn og tog vejen over Langebro. Den milde varme aften, den kølige luftning fra søen, det stille hav belyst af den nedgående sol, det muntre syn af de mange både, som med hvide sejl og raske søfolk i røde uldne trøjer gled hen af den stille blå vandflade, virkede opmuntrende på mit af bekymring, som oftest sløvede sind. En glad anelse, ligesom viskede til mig i den friske søvind. Med et bemærkede jeg noget foran mig et selskab af 3 personer. En velklædt herre, der førte en, som det synes, aldrende, tæt tilsløret dame, og ved siden af denne et ung fruensimmer, hvis figur og klædedragt tildrog sig min opmærksomhed. Der var noget i hendes skabning, der var ualmindeligt, og erindrede om de former, vi beundrer hos antikkerne. Hendes kjole var så skinnende hvid, at den syntes at lyse med en egen fra den selv udgående glans. Hun bar over den et kostbart broget sjal, som hun, da vejret var varmt, havde lavet falde ned over den ene skulder, så det dannede som et gevandt og viste således den ene side af en snehvid hals, som forhøjedes af en lille sort hårlok, der stjal sig frem under den simple, kun med et grønt bånd prydede stråhat. Det var så længe siden, at nogen kvindelig skabning havde interesseret mig i mindste måde, at jeg måtte le af mig selv over den følelse, hvormed jeg fulgte denne ubekendte spor. Ved enden af broen mødte det forudilende selskab et optrin, der standsede både det og mig. En arbejdsmand sad på et stykke tømmer nær ved broen og så ned på jorden, som om han søgte mellem stenene, i det han vendte ryggen til en halvvoksen dreng, der med lydelig gråd omfavnede en hvid pudelhund, som bar et stykke tov om halsen og havde, som det synes, været ude at svømme, da vandet strømmevis flød ned af den. Drengen henvendte sig til den omtalte mand og sagde hulkende, «Åh, fader, vær dog barmhjertig. Du ser, hvor herre vil spare Karos liv.» «Sluder har vi nok af», svarede manden tørt. Den ældre dame vendte sig til drengen og spurgte om grunden til hans sorg, og han fortalte nu, at hans far, som der sad, havde kastet hunden ud med en sten om halsen for at drukne den, men at stenen var løsnet ved hundens fald i vandet, så den var svømmet i land og havde straks søgt hen til drengen, der elskede den højt. Men nu, tilføjede han grædende, vil far binde en anden sten om dens hals og kaste den ud igen. Manden nærmede sig med sin hue i hånden og sagde, de gode madammer skal ikke bryde sig om, hvad den dumme dreng våser for dem. Det er min egen hund. Det gør mig selv ondt at drukne ham, men han må deran. Hvorfor det? Spurgte den fremmede herre. Nå, herre Jesus, svarede manden, er det tider til at holde hunde? Min stakkels kone ligger syg, og knægten, der står der og går på arbejde, i midlertid er bæstet gået ud i køkkenet og har spist vor fattige middagsmad. Kan vi have råd til at sulte for at føde en hund? Drengen udbrød hulkende. Den stakkels Karo havde ikke fået mad hverken i går eller i dag. Nu vendte den unge dame sig til manden og sagde med en stemme, hvis sølvklang usigeligt behagede mig. Hvad vil de have for hunden? Jeg vil gerne købe den. Åh, Gud bevares, lille jomfru, svarede han. Hun må have den for slet intet. Nej, sagde hun. Jeg vil give en ristaler for den, men så er den min, og ingen må gøre den fortræd. Derpå tog hun en lille rød tegnebog frem af sit sammenviklede lomterklæde og rakte den omtalte købesum til manden, der var meget taknemmelig. Derpå sagde hun til drengen, tag nu hunden hjem med dig. Jeg sætter den i kost hos dig. Kom med den til mig hver lørdag, så vil jeg betale dig kostpenge for den. Hun nævnede nu sin adresse. Det var en gård i nærheden af min onkels. Drengen overøste hende med taksigelser, og den gamle mumlede i skægget, sådan et umælende har bedre lykke end en anden. Under den lille scene stod jeg som fastnavlet et par skridt bag det omtalte selskab, hvor jeg alle vendte med ryggen. Med et drejede den unge dame sig om, som for at kaste endnu et blik over havet. Hå, hvilket ubeskriveligt elskværdigt fysionomi. Hvilke øjne, hvis dunkle glans på en gang funklede som stjerner og lyste af en forunderlig mildhed. Hun stod lidt stille og så ud over broen, så jeg fik tid til at betragte hende. Hendes overordentlige hvidhed, således som man under tiden finder den hos stærk brunette fruentimmer, forhøjedes af de koralrøde læber. Og den lille roxelandnæse klædte godt til det fine ovale ansigt og gav noget pikant til det umiskendelige udtryk af godhed og fromhed, som hvilede over det hele. Hun forekom mig så bekendt, og dog var jeg vist på aldrig til foran at have set hende. Man siger, sagde jeg til mig selv, at vores skytsengel, når den åbenbarer sig, er os bekendt, skønt vi aldrig med læmelige øjne så den. Skulle jeg tro den forunderlige, lyksalige følelse, som i dette øjeblik gennemstrømmer mig, så må jeg på denne bro, ligesom svævende mellem himmel og jord, have mødt min gode engel, der åbenbarer sig i trængslens tid og bryder mig og byder mig at tro og håbe. Alle disse betragtninger, jeg selv den lille scene med hunden, optog naturligvis kun et ringe moment i tiden. Med et faldt min ubekendtes øjne på mig, og hendes liljehvide ansigt, der hidtil kun oplevedes af et bleget rosenskær, blev overtrukket af en høj purpurrødme. Hun vendte sig til sine ledsagere, der også havde stået og set ud over stranden, og sagde nogle sagte ord. De drejede dem begge om til mig. Herren nævnede mit navn, og straks genkendte jeg Wilhelm S. og fru V. De trådte hen til mig og talte til mig som til en gammel ven. Fru V. end også med en hjertelighed, som jeg aldrig i fordoms dage havde bemærket hos hende. Hun præsenterede mig min skønne ubekendte og sagde, kender de ikke deres kusine Laura? Hun genkendte straks dem. Jeg ved hverken, hvad jeg svarede eller hvad jeg tænkte. Mit hjerte slog, så jeg næppe kunne trække ånden. Vi gik. Wilhelm gav fru V. armen, og jeg nød den lykke at gå bagefter den ved Lauras side. I det første øjeblik talede vi ikke et ord. Vi trådte ind i den lille allé, som løber langs med volden. Under den smukke skyggefulde træer fattede jeg mig, og i det jeg vendte mine øjne til det yndige væsen, der svævede mig så ned, vågede jeg indlede en samtale. Er det muligt, udbrød jeg. Det er min lille kusine Laura, som jeg her ser for mig. Og jeg er så lykkelig, at de genkender mig. Med en vis undseelse tænkte jeg dette øjeblik på min luslitte kjole, på mit asover og mangt et savn afbleget udseende. Jeg tilføjede med sagte stemme, det er så længe siden vi sås. Ja, svarede hun, næste nytårsdag bliver det 6 år siden de sidste gang besøgte os, men den aften er mig så levende, som det var i går. Jeg tænkte ikke, at de så snart var rejst så langt bort. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle svare. Rejst bort? Var det delikatesse af en at bruge en sådan vending, eller havde min onkel således besmykket vort venskabsbrud? Laura vedblev at tale til mig i så trøstlige udtryk, med så sød en stemme, så hulsagelige øjekast, at det forekom mig som om en åndelig balsam flød igennem mit hele væsen. Jeg fik hende også mod til at spørge til min onkels befindende. Ak, svarede hun, min stakkels far er vist blevet meget ældre, siden de så ham. Jeg tror, at deres nærværelse var nødvendig til hans tilfredshed. Åh Gud, udbrød jeg. De glæder og bedrøver mig usigeligt. Men hvor skulle dog min onkel kunne savne mig, da han har dem? Jeg forsikrer dem, sagde hun alvorligt. Hans datter har næppe kunnet erstatte ham tabet af hans søn. Vi var nu ved hjørnet af gaden. Jeg vågnede som af en drøm og bød Laura og hendes ledsager farvel. De gjorde mine til at gå op på Christianshavns vold, men i det fru V. sagde mig farvel, spurgte hun mig om min adresse og tilføjede forbindeligt, man slipper ikke så ganske ustraffet fra at være kommet hjem til sit fædreland og have opholdt sig der inkognito for sin familie. Jeg blev stående ved hjørnet og så dem gå op på volden. Wilhelm hjalp Laura hendes sjal om. Han bøjede sig til hende og talte med hende, mens de gik. En følelse af skinsyge greb mig. Ak, sukkede jeg, der går han ved hendes side, som var bestemt til at vandre gennem livet med min. Jeg er ulyksalig. Jeg dårer. Jeg stod ved himlens porte og lukkede dem selv for mig. Ofte har jeg sagt til mig selv, at jeg hårdt havde bødet for min ungdoms dårskab. Nej, den straf var ringe imod den, jeg i dette øjeblik må udstå, ved på den ene side at se mit tabte paradis, og på den anden den afgrund, hvor I har styrtet mig. Jeg rev mig løs og gik hen mod Lises bolig, i det jeg bestandig gav min smerte luft i fortvivlede klager for mig selv. Hvor fornedret føler jeg mig i dette forhold, hvor i letsindighed og lav sanselighed har styrtet mig. Forbandet være den ulyksalige time, der første gang førte mig til det hemmelige stævnemøde i Nyhavn. Ligesom jeg sagde det, udtalte disse ord, kom min Frederik ud på gaden og løb mig med glæde i møde. Jeg løftede ham op og kyssede ham med usigelig kærlighed og vemod. Gud, tilgiv mig min fortvivlelse, sagde jeg sagde. Du vil være takket for dette barn. Hans yngste bror, min lille Johannes, kom nu også ud af gadedøren for at møde mig. Med ham på armen og min Frederik ved hånden gik jeg ind i huset. Jeg brast i gråd og måtte stå lidt på trappen og fatte mig, inden jeg var i stand til at gå ind til Lise. Ja, I lytter til programmet Farve og Cigar på Radio 24/7 hver lørdag aften mellem 10 og 12. Læser jeg klassikere op og fortæller lidt om dem. Og i aften er det altså novellen Drøm og Virkelighed af fru Jyllembourg, Thomasine Jyllembourg, udgivet i 1833. En hverdagshistorie om det borgerlige liv i datidens København. Den næste dag og mange følgende dage havde jeg den heftigste lyst til at besøge Wilhelm S. for at tale om Laura. Jeg var ofte ganske nær ved hans logi, men mit bedre jeg hviskede da til mig, vend om, hvad ved du der? Hvad må han tænke? Og hvorfor vil du trykke pilen dybere i dit hjerte? Under tiden tænkte jeg, det er dog en ubeskrivelig lykke at elske således, som jeg elsker hende. Alene denne følelse hæver mig jo i mangt et øjeblik over alle jordiske sorger. Ser jeg hende ikke hver nat i drømme? Hvad vil jeg mere? Det værste var, at jeg også om dagen gik som i drømme. At mine informationer blev mig et utåleligt tungt arbejde. At jeg endnu var adspredt ved min kæreste beskæftigelse, den at undervise min Frederik. Så han ofte med den selvtilfredshed, hvormed børn gerne i rette sætter de ældre, sagde til mig, far, du er slet ikke opmærksom. En morgen, da jeg sad inde på mit værelse, blev jeg overrasket ved et besøg af Wilhelm S. Han kom, sagde han, som en ambassadør fra fru V. og Laura, for at bede mig besøge dem i aften. Med en blanding af glæde og forlegenhed stammede jeg, men hvor kan jeg? Hvad vil min onkel sige? Hvor kan det passe sig? Ja, svarede han, det har jeg også sagt, men når fruen til mig engang har fået et indfald, så kan ingen djævel bringe den fra det. Din kusine er en elskværdig sværmerske. Siden hun så dig igen forleden, er hendes lille hoved opfyldt af de sentimentale idéer, som altid spørger dig i. Hun siger, at det forekommer hende, som om hun havde indtaget en plads i sin fars hjerte, hvilken kun halvt tilhørte hende. At du er hende en kær, en dyrebar bror. Hun må forlige dig med din onkel, for hans egen roligheds skyld, til han har vist uret imod dig. Et ansigt så ædelt som dit kan ikke skjule en utaknemmelig sjæl og meget mere samskuffe. Wilhelm sagde alt dette med en fortrædelig tone og mine. Jeg følte mig i den tredje himmel. Dog opstod mange betænkeligheder hos mig. Ved Laura, spurgte jeg, den grund, hvorfor hendes far har forstødt mig? Nej, svarede han. Din onkel, der aldrig taler om, hvad der gjorde ham ondt at tænke på, har foregivet, at du mod hans vilje var gået til søs for at gøre en rejse langt ud i verden, og han derfor, for at bruge hans egne ord, lod dig sejle din egen sø. Laura har flere gange spurgt om efterretning fra dig, indtil hun endelig mærkede, at det var en materie, som hendes far ikke ville indlade sig i. Hvor er det muligt, udbrød jeg, at intet rygte om, hvad der er sket her, har nået hendes ører, og endnu mere fru V. skulle være i samme vildførelse. Det er dog så, svarede han, Den hele historie er kun lidt bekendt, især i fru V's cirkel, hvor du næppe blev set, før du straks forsvandt. Desuden er fru V's hus blevet meget stille i de senere år. Hendes ældste søn er gift og bor ikke mere hos hende. Den yngste, som er søofficer, rejser og kommer hjem og rejser igen i sit kald. Hun bor nu med Laura få huse fra din onkel. De fleste aftener kommer der nogle få af de gamle venner. Jeg har også fået min gang der. Din onkel er en daglig gæst. Men, afbrød jeg ham, hvad vil han sige, når han træffer mig der? Jeg har netop i kommission for damerne, sagde han, at lade dig vide, at i aften og hver onsdag aften er han der ikke, formidlet nogle forretninger, eller jeg ved ikke hvad. Fru V. sagde, at hun og Laura ville tale med dig. Jeg kunne ikke nægte at gå deres ærne. Med bankende hjerte lovede jeg at komme. Vilhelm forekom mig så usædvanligt alvorlig. Er du altid sådan, sagde jeg. Så er du meget forandret siden forrige tider. Ikke så forandret som du, svarede han. Jeg har ikke sat mit gode humør over styr, men man er ikke af stok og sten. Der gives ting, som nok kan gøre en lidt betænkelig. I den bedste stas, jeg kunne skrabe sammen af min fattige garderobe, med det omhyggeligste toilette, som jeg i mange år havde gjort, vandrede jeg om aftenen til fru V's hus og nærmede mig undselig og glædedrukken denne dames hjem, der for 6 år siden var en genstand for min afsky. Nu følte jeg mig der som i Elysium. Laura og hendes tante behandlede mig med finhed og viste mig en fortrolighed, som om vi havde været gamle venner. Det var ligesom, de havde en uret imod mig, som de ville gøre god igen. Fru V. talte uforbeholdent, men med største delikatesse om mit forhold til min onkel. Jeg ved vist, sagde hun, at ingen kunne vise min svoger en større velgerning, end ved at føre dem tilbage til ham. Tillad en gammel kone at tale moderligt frit til dem. De havde uret i at rejse fra ham imod hans vilje. Ak, tante, afbrød Laura, jeg vidste på, at der også var uret fra min fars side. Det vil jeg, som det vil, sagde tante. Hvad der engang er sket, kan ikke gøres ugjort. Men sig os blot, kære fætter, hvad midler mener de selv, at vi kan anvende for at bringe en forsoning til veje? Hvad tør vi sige deres onkel frem? Åh, min bedste tante, sig ham, at jeg bønfalder om hans tilgivelse. At jeg hårdt har bødet for min ungdoms dårlighed, og føler værdien af, hvad den har berøvet mig. Er der intet, sagde fru V., som jeg kan fortælle ham om den? Intet, svarede jeg, som er ved at høre. En lidelses- og bodshistorie. Må jeg sige ham, gentog hun, at de for fremtiden vil rette dem efter hans ønsker? Jeg slog mine øjne til jorden. Han vil intet ønske, svarede jeg sagde, der kunne stride mod min overbevisning og samvittighed. Fru V. og Laura så på mig og tag begge. Nu, sagde fruen, vi vil ikke overile os, men benytte hver kun sit øjeblik. Jeg håber, at alting snart skal få et godt udfald. Hele den lyksalige aften var vi ganske ene, og det samme var tilfældet på alle de følgende, som jeg tilbragte der i huset. Damerne aftalte med mig, at jeg hver onsdag på samme time skulle besøge den. Disse onsdagsaftener blev nu den sundhedsbrønd, hvoraf jeg i flere uger øste kraft og glæde for de øvrige 6 dage i ugen. Jeg fik nyt liv og mod til at bære min modgang og udrette mit arbejde. Allerede om tirsdagen var jeg så lidt som en fugl ved tanken om, at den næste dag var onsdag. Heller aldrig blev min glade forventning skuffet. Til Laura og hendes tante var begge så frie for luner, så livlige, at intet skønt eller godt nogensinde fandt dem fraværende eller forstemte. Var der også under tiden et tungsindigt slør over deres samtale, så blev den derved kun alvorlig, men aldrig mat eller fortrædelig. Laura var af naturen overmåde munter. Hendes uskyldige og stedse så graciøse overgivenhed var så meget mere fortryllende, som der i hele hendes væsen til lige var et sødt sværmeri, og ind hos hendes køn sjælden entusiasme for alle de højere idéer, som besjæler menneskeheden. Desuden var der i hendes omgang noget så mildt, så velgørende, så beroligende, noget som ingen kan forestille sig, der ikke selv har følt den fred, som et sådan kvindeligt væsen formår at bringe i en menneskelig sjæl. En aften talte vi om den første gang, vi så hinanden. Jeg forundrede mig og skammede mig i stilhed over de følelser, som beherskede mig ved dette vort første møde. Laura sagde da, det var juleaften. Den skulle dengang ikke helligholdes således som ellers, til min mor var nylig død, og jeg var også bedrøvet og havde grædt meget samme morgen. Min far kom om formiddagen, gav mig nogle små foræringer og sagde, jeg skal i aften bringe dig min Julius. Modtag ham som en kær bror. Jeg gjorde mig den forestilling, at denne Julius, om hvem min far til forn havde talt, var en dreng på min alder. Jeg var hidtil ganske barn og glædede mig til en legekammerat. Da jeg nu så en voksen herre stå for mig, blev jeg så undselig, at jeg ikke turde sige et ord til dem. Dog syntes mig, at jeg var stolt af at have dem til bror. Til nytår havde jeg forfærdiget nogle små nytårsgaver til min far og tante. Jeg broderede nu også i hast en lille portefølje til dem. Men den var ikke smuk. Og da de om aftenen kom til os, kom jeg dem i møde med den i hånden. Men i det, de så på mig, overfaldt der mig en sådan forvirring, at jeg ikke turde overlevere den min ringe gave, men beholdt den stiltigende. Siden, da vi ikke så den mere, fortrød jeg inderligt, at jeg ikke havde givet den den lille erindring om mig. Jeg gemte den i mange år, indtil jeg til sidst tog den selv i brug. Større ære var den i sandhed heller ikke værd. Jeg kan endnu vise dem den. Deres navn står i den. Med disse ord fremtog hun den lille røde portefølje, som jeg hin aften på broen havde set i hendes hænder. Med en begærlighed, som om verdens herlighed indesluttedes i den, bønfaldt jeg Laura om at skænke mig den. De også denne, tænkte jeg, var bestemt for mig, ligesom hun selv. Og min ukærlighed har forskærtet den som hende. Med den hende egne simple forbindelighed, svarede hun, meget gerne, det er som en så ringe ting som denne kan være den behagelige af den til deres tjeneste. Hun udtog nogle få små ting af den og rakte mig den. Jeg vågede for første gang at kysse hendes hånd, og da jeg kom hjem, blev jeg siddende og betragtede min portefølje som en gærig beskuer sin rigdom. Ved at gennemsøge den små gemmer, fandt jeg et lille stykke papir, der lod til at være et mønster, klippet ud af noget, hvorpå der var skrevet nogle tal, nogle få usammenhængende ord og navnet Laura. Hendes navn. Vist nok skrevet med hendes egen hånd. Jeg vil ikke beskrive det afguderi, jeg drev med disse skatte. Det ungdommelige sværmeri, som jeg ganske overgav mig til, lærte mig til fulde, at jeg aldrig havde elsket, aldrig mere kunne elske, som jeg elskede denne engang forsmåede pige. Allerede i oktober havde nu et pludselig koldt og hårdt vejr afløst en usædvanlig varm sommer. Jeg havde lagt mærke til, at mine små drenge endnu bar deres tynde sommerklæder og havde flere gange leveret Lise nogle penge til at anskaffe den noget af det nødvendigste vintertøj. Da en aften som sædvanlig kom ud til dem, fandt jeg dem begge meget forkølet. Min Frederik gik med tynde forrevne strømper i sko, der næppe fortjente dette navn. På mine erindringer i denne henseende svarede Lise, åh, kællingeri, det er ikke værd at vende dem så fint. De kan jo blive inde i den varme stue, men Frederik han regner ud og ind den ledede dreng. Der er ikke råd til at give de unger klæder, for den usle smule jeg får af dig. I denne tone talte Lise nu altid til mig. Hendes fordoms omsorg for børnene var også ganske aftaget. Især syntes det, som om hendes kærlighed til den lille Frederik var aldeles gået over fra ham til den yngre bror. Min lille yndling led ofte uret. Det forekom mig, som hans naturlige munterhed tog af. Dette var en af mine bitreste sorger. Det var midt i måneden. Min kasse var i en meget slet tilstand, og kunne i de første 14 dage ingen tilvækst vente. Jeg måtte altså mod min vilje optage en måned forud i en skole, hvor jeg var lærer, og ilede næste formiddag ud til Lise for at overgive det meste af den vist nok ikke betydelige sum i hendes hænder, på det børnene endnu samme dag kunne få den nødvendige beklædning mod den kolde årstid. Da jeg nu samme aften kom igen, stussede jeg ikke lidet ved det syn, som værelset frembød. Ved bordet sad Marte og sov. Ved siden af hende stod et lys i en smudsig sort flaske og brændte med en lang tande. Ved det støsige skind så hendes modbydelige ansigt ganske ud som det fordrejede fysionomi af en heks. Værelset var ganske koldt og næsten mørkt. Jeg hørte nu en sagte stemme, som viskede, far, far, og se, I en krog på gulvet sad mine to stakkels børn tæt klyngede til hinanden som små fugle i reden, skælvende af kulde og forgrætte. Frederik holdt den lille brors fødder i sit skød og havde bedækket dem med sin kjole, som han havde foldet over dem og derved mere blottet sin egne slet bedækkede ben. Kom hen til os, far, sagde han. Jeg sidder her og varmer den stakkels Johannes så godt jeg kan. Med blødende hjerte fløj jeg hen til dem. Nu vågnede Marte og rokkede hen til os. Madammen er gået på komedie, sagde hun, med styrmandsenken herind. Hun havde fået to billetter af kaptajnen, som holder hende, som de nok ved, og så bad hun deres madame med sig. Denne styrmandsenke var et fruentimmer, som boede i huset, og med hvem Lise havde stiftet venskab. Det var en person af tvetydet i sæder, sladderagtig og påtrængende, men huslig, ordentlig og tjenstagtig, så hendes omgang med Lise, således som omstændighederne nogle gange var, forekom mig altid meget tåleligere end Martes og de andre veninders. Jeg befalede Marta at gøre ild på skorstenen, koge vand og lægge i kakkeloven, hvorpå jeg ilede til den nærmeste urtebod, købte te og sukker, fik et andet sted noget brød, skyndte mig hjem til mine små, tog dem hver på sit knæ, varmede deres små fødder i mit skød, lavede varm te til dem og videre kvægede dem så godt jeg kunne. Den lille Johannes bragte jeg selv til sengs. Frederik befandt sig alt for vel til at ville gå til ro. Under disse omstændigheder oplivedes et ønske hos mig, om hvilket mine tanker længe havde drejet sig. Jeg havde hændelsesvis erfaret, at den agværdige præstefamilie i en af provinserne ville modtage et fruentimmer i kost for en meget billig betaling, og inderligen ønskede jeg på denne måde at fjerne Lise og udrive mig af dette forhold. Kun vidste jeg ikke, hvorledes jeg uden hårdhed kunne foreslå hende at skille sig fra børnene. Til disse ville jeg for ingen pris overlade hende. Jeg følte hvert øjeblik, at de både læmeligt og åndeligt blev mere end forsømte hos hende. Jeg beregnede nu, hvad jeg ofte havde overtænkt, at jeg med noget held og med min selvfornægtelse kunne bestride de udgifter, som under en sådan forandret leveplan gjordes nødvendige. I disse tanker blev jeg overrasket af Lise, der kom farende ind og råbte, har jo en hel opdækning. Du behøver slet ikke at tage dig det så nær for børnene. Marte havde skåret mad til dem, og der var ingenting i vejen. Men nu skal det vel være, som der var sket en hel ulykke, fordi jeg engang har haft en smule fornøjelse. Ganske koldblodigt svarede jeg hende, at jeg undte hende alt mulig fornøjelse, men erindrede kun om, at lægen havde forbudet hende at gå ud i natteluften, at hun måtte vogte sig for afvekslingen af temperatur, og at det stormede stærkt i aften. Jeg bad hende drikke noget varmt te. Hun stødte til koppen, som jeg bød hende, tog et stykke sukker i munden, satte tuden af tepotten for læberne og drak således med begærlighed. Jeg spurgte om børnenes vintertøj, hvortil jeg havde bragt penge. Det har da ikke sådan forbandet hast, svarede hun. De må vente et par dage. Lidt af pengene har jeg brugt til bånd og handsker. Jeg kunne da ikke gå på komedie som det bedst, og nogen har jeg lånt madammen herind. Nu kunne jeg ikke tvinge min billige misfornøjelse og bebrejdede hende den ringe kærlighed for hendes egne børn. Men åh himmel! Hvilket raseri greb hende ved mine vel alvorlige, men højst moderate bebrejdelser. Som en furie fløj hun hen imod mig. Det klæder dig godt at komme sådan til mig, skreg hun. Du slette menneske, som har gjort mig ulykkelig i tid og evighed. Jeg kunne være en lykkelig og ærlig kone. Jeg har i denne aften set Hans Christens madame, den kælling stråler i silkepels og går på komedie en gang om ugen. Hans Christen er mester og står så godt. Ham kunne jeg have fået i stedet for dig. Du fornemme prakker, som lokkede mig med søde ord og ikke skaffede mig andet end elendighed. Jeg har sat min helbred til for dine ungers skyld, og nu skal det hedde, at jeg ikke er mor for den. Således gik det fort med mange tilsætninger af ider og skældsord. Min Frederik græd og skjulte sit ansigt i min barm. Hold op, Lise, sagde jeg alvorligt. Det er nok. Jeg har vist nok uret imod dig, men jeg selv har opoffret dig mere, end du havde offret mig. Ja, skreg hun. Gid sat, han havde dine opoffrelser. Gid, du var gift med fandens oldemor og sørgede for mig og børnene, som du burde, sådan som kaptajnen sørger for madammen herinde. Han er en gift mand, men det kommer ingen ved. Hun kan sige, hun er lykkelig. Mens Lise vedblev således i en uophørlig strøm af ord, som ved deres hurtighed og det skrig og den gråd, hvormed de blev fremført, var færdig at kvæle hende, var hun frygtelig at se på. Hun havde taget sin pels af. Hun stod foran mig med blottet bryst og arme. De magre, lange arme med de store, røde, knyttede hænder fægtede omkring i luften. Hendes øjne stod stive i hovedet. Hendes ansigt var blegt med dunkel røde striber, som løb ned af den magre hals, hvor i årene stod spændte og mørke. Jeg rejste mig, bar min Frederik ind i næste kammer og lagde ham på hans lille seng. Han kastede sig på sit ansigt og græd af angst. Jeg var bestemt på straks at udføre min før omtalte plan. Hør, Lise, sagde jeg så koldt som muligt. Det må være sidste gang, at jeg er vidne til scener som denne. Overlad mig børnene og... I det øjeblik lød en stemme uden for døren og overdøvede min. En hund udbrød med et i den rædsomste tuden, jeg nogensinde ved at have hørt. Ordene døde på mine læber. Den overtro, man forbinder med disse dyrs i sig selv afskyelige hylen, rendte mig i tankerne. Mine øjne faldt på den udtærede, falmede skikkelse, der som berørt af vanvids og dødens hånd stod for mig, og det var mig ikke muligt at udføre mit forsæt. Heller ikke lod Lise mig tid til nogen videre tale. Hun skreg om kap med det frygtelige akkompagnement uden for døren. Overlad dig børn. Hvad mener du? Måske du ville tage mine børn fremme, mine børn, som er min eneste glæde. Måske du ville kaste mig ud på gaden, men det skal blive til løgn. Hendes raseri havde nu nået sit højeste spids. Jeg lavede mig til at gå, da i det samme en heftig hoste overfaldt hende, og til min skræk styrtede blodet hende ud af mund og næse. Jeg fløj hen til hende, bragte hende til en stol, kaldte den omtalte naboerske til hjælp og løb til en i nærheden boende læge. Jeg var så lykkelig straks at få fat i. Jeg var så lykkelig straks at få ham med mig, og ved hans bistand standsede snart de farlige tilfælde. Jeg tilbragte endnu den største del af natten hos den syge, og først om morgenen overlod jeg hendes pleje til den tjenestagtige veninde og ilede hjem for at nyde den hvile, der som oftest flyr den, der mest trænger til den. Den næste dag begyndte jeg, ligesom den foregående, med at gøre udveje for penge, og denne gang på en for mig ydmygende og ubehagelig måde. Derpå kaldte jeg Lises sædvanlige læge, den til foran omtalte bror af Wilhelm S. til hendes hjælp, besørgede selv så godt jeg kunne tøjet til børnene, og med dette og nogle forfriskninger til den syge, ilede jeg til hende. Hun befandt sig langt bedre, end jeg havde ventet. Lægen var der og erklærede, at al fare for denne gang var overstået. Ja, det er ikke så dårligt, vel? Men tag ikke fejl. Det er ikke bare en romantisk kærlighedshistorie med lykkelig udgang. Der ligger jo meget mere bag, fordi den så fint skildrer splittelsens psykologi. Pligten over for følelserne, kærligheden til børnene, over for kærligheden til kvinden, og alle sådan nogle ting, som jo var selvfølgelig noget, der til alle tider har påvirket og præget mennesker, men som pludselig i denne her periode, hvor følelserne med et havde fået en langt større betydning, end de tidligere havde haft, det er også et spørgsmål om at orientere sig i en helt ny verden, hvor man faktisk mere eller mindre fra grunden skal skabe nogle nye omgangsformer, nogle nye mønstre for familieliv og nogle nye moralske retningslinjer for sit liv. Her i er fru Jøllenburgs historie nærmest at ligne med historiske kildeskrifter, kan man sige. Godt nok er det fiktion, men der er ingen tvivl om, at hun netop med genrebetegnelsen hverdagshistorier ville lægge vægt på, at der var tale om realistiske skildringer af den hverdag, som alle borgere kendte på det her tidspunkt. Der er endnu noget tilbage af historien. Vi er jo langt fra færdige, selvom vi nu aner en lykkelig udgang. Men vi kan ikke nå mere i dag. Så I får resten næste lørdag, hvis I er til sinds at stille ind på Radio 24/7. Klokken 22 næste lørdag. Og som end må jeg også gerne prøve på andre dage, så er det bare ikke mig. Mit navn er Carsten Farao. Programmet hedder Farao Cigar, og jeg ønsker jer en god og rolig nat.
Du lytter til Radio 24/7.
Om lidt er der nyheder.